Տարօրինակ մենամարտից 3 օր հետո Վոկուլսկին իր առանձնասենյակում փակված նստած էր Woman Pan William Collins-ի հետ։ Ծառան, որին վաղուց արդեն հետաքրքրում էին շաբաթական մի քանի անգամ կրկնվող այդ կոնֆերանսները, կողքի սենյակի փոշիները սրբելով, ժամանակ առ ժամանակ բանալու անցքին էր մոտեցնում մեկ ականջը, մեկ աչքը։ Նա տեսնում էր, որ սեղանին գրքեր էին դրված, և աղան գրում է տետրում։ Լսում էր, որ հյուրը Վոկուլսկուն ինչ-որ հարցեր է տալիս, և որ սա պատասխանում է երբեմն բարձր ու միանգամից, երբեմն կիսաձայն և անվստահ։ Սակայն թե ինչի մասին էին զրուցում այդպես տարօրինակ ձևով, ծառան չէր կարող կռահել, որովհետև խոսակցությունը օտար լեզվով էր։
«Սրանք ինչ լեզվով են խոսում»։ «Գերմաներեն ես գիտեմ, գերմաներեն չէ»։
Քթի տակ մրթմրթում էր ծառան։
«Թե չէ կասեին Bitte mein Herr»։ «Եվ ոչ էլ ֆրանսերեն է»։ «Monsieur bonjour lady»։ «Ոչ էլ հրեերեն է»։ «Բա սրանք ես ինչ լեզվով են խոսում»։ «Էհ, երևում է մեր տերը շատ մեծ գործ է մտքին դրել, թե որ արդեն սկսել է այն տեսակ լեզվով խոսել, որ իսկի սատանան էլ գլուխ չի հանի»։
«Այ թե իրեն գործընկեր է գտել»։
«Այ գրողը դրան տանի»։
Հանկարծ զանգը հնչեց։ Աչալուրջ ծառան ոտնաթաթերի վրա հեռացավ առանձնասենյակի դռնից, թփթփացնելով դուրս եկավ միջանցք և մի րոպեից վերադառնալով բախեց պարոնի դուրը։
«Ինչ ես ուզում»՝ անհամբերությամբ հարցրեց Վոկուլսկին, դուրը կիսաբացելով։
«Այն աղան է ձեզ մոտ եկել, որ մի անգամ եկել էր»՝
պատասխանեց ծառան և աչքի պոչով նայեց աշխատասենյակը։ Սակայն սեղանին դրված տետրերից և պան Կոլինզի շեկ այտամորուքներից բացի ոչ մի ուշագրավ բան չտեսավ։
«Ինչու չասացիր, որ տանը չեմ»՝
զայրացած հարցրեց Վոկուլսկին։
«Մտքիցս գնացել էր»՝
խոժորվելով պատասխանեց ծառան և ձեռքը թափ տվեց։
«Դե, ուրեմն դահլիճ հրավիր իր ավանակ»՝
ասաց Վոկուլսկին և փակեց առանձնասենյակի դուռը։
Շուտով դահլիճ մտավ Մարուշևիչը։ Նա ներս մտնելիս էլ արդեն շփոթված տեսք ուներ, սակայն տեսնելով, որ Վոկուլսկին իրեն դիմավորում է ակնհայտ դժգոհությամբ, էլ ավելի շփոթվեց։
«Ներեցեք, գուցե ես խանգարեցի, գուցե դուք զբաղված եք կարևոր գործով»։
«Ես հիմա ոչ մի գործով զբաղված չեմ»՝
մռայլ պատասխանեց Վոկուլսկին և թեթևակի կարմրեց։ Դա չվրիպեց Մարուշևիչի ուշադրությունից։ Նա համոզված էր, որ բնակարանում որևէ անօրինական գործ է կատարվում, կամ էլ կին է թաքնված։ Ինչևէ, նա վերստացավ իր ինքնավստահությունը, որ, ի դեպ, միշտ ձեռք էր բերում շփոթված մարդկանց ներկայությամբ։
«Ես ձեզնից ընդամենը մի րոպե կխլեմ»՝ արդեն մի քիչ սանձարձակ սկսեց խոսել այդ մաշված երիտասարդը, նրբագեղ շարժումով ձեռնափայտն ու գլխարկը թափահարելով։
«Միայն մեկ րոպե»։
«Լսում եմ»՝
ասաց Վոկուլսկին։ Նա թափով նստեց բազկաթորին և հյուրին ցույց տվեց մյուսաթորը։
«Եկել եմ ձեզնից ներողություն խնդրելու»՝
կեղծ աշխուժությամբ շարունակեց Մարուշևիչը։
«Ու ասելու, որ չեմ կարող ձեզ օգտակար լինել Լենսկիների տունը գնելու գործում»։
«Իսկ դուք այդ տան մասին որտեղից գիտեք»՝
իսկապես զարմացավ Վոկուլսկին։
«Չեք կռահում»՝
առանց քաշվելու հարցրեց հաճելի երիտասարդը։
Ու նույնիսկ թեթևակի աչքով արեց, սակայն ոչ այնքան բացահայտորեն, քանի որ իրեն դեռ շատ ինքնավստահ չէր զգում։
«Դուք չեք կռահում, թանկագին պան Վոկուլսկի»՝ «Հարգարժան Շլանգբաումը»՝
նա հանկարծ լռեց, ասես խեղդվելով չավարտված նախադասությունից, և ցախցերքը ձեռնափայտով, աչքը գլխարկը բռնած, թուլացած հենվեցին բազկաթորի արմնկակալներին։ Մինչդեռ Վոկուլսկին շարժում իսկ չէր արել, միայն հյուրին էր հարել սևեռուն հայացքը։ Նա աննկատելի կերպով հետևում էր Մարուշևիչի դեմքի արտահայտության փոփոխություններին, ինչպես որսորդն է նայում դաշտին, որի վրայով փախչում են վախեցած նապաստակները։ Երիտասարդին զննելով նա մտածում էր.
«Ահա թե ով է այն օրինավոր կաթոլիկը, որին Շլանգբաումը աճուրդին մասնակցելու համար
վարձում եմ մի 15 ռուբլով։ Սակայն խորուրդ չի տալիս առաջուտ ձեռքը փոխտալ։ Այ քեզ բան։ Քշեշովսկու ձիու համար 800 ռուբլի ստանալիս էլ նա չգիտես ինչու շփոթվեց։ Այո, այո, և նա էլ ասել էր, որ ձին ես եմ գնել։ Ծառայում է միաժամանակ երկու տիրոջ, և բարոնին, և նրա տիկնոջը։ Այո, բայց նա չափից ավելի է տեղյակ իմ գործերից։ Շլանգբաումը սխալ է թույլ տվել։ Մտածելով, Վոկուլսկին հանգիստ ուսումնասիրում էր Մարուշևիչին։ Իսկ մաշված երիտասարդը, որ նաև շատ ներվային էր, Վոկուլսկու հայացքի ներքո քարանում էր, ինչպես աղավնին ակնոցավոր օձի հայացքից։ Սկզբում նա մի քիչ գունատվեց, հետո սկսեց առաստաղի և պատերի վրա հենց այնպես որևէ իր որոնել, զուր փորձելով հոգնած աչքերը փախցնել։ Բայց ի վերջո ամբողջ մարմինը պատեց սառը քրտինքով, և նա զգաց, որ անզոր է, թափառող հայացքը Վոկուլսկու իշխանության տակից պոկելու։ Նրան թվում էր, թե մռայլ վաճառականը ակցաններով սեղմել է իր հոգին և ինքն ի վիճակի չէ դիմադրելու։ Նա մի քանի անգամ էլ գլուխը շուռում ուր տվեց, և վերջապես կատարյալ խոնարհությամբ հայացքը հառեց Վոկուլսկուն։ «Պարոն», ասաց նա անուշ ձայնով, «ես տեսնում եմ, որ ձեզ հետ պետք է խաղաթղթերը բաց խաղալ. այսպես ուրեմն, մի անգամից կասեմ»։
«Կարող եք ջանք չթափել, պան Մարուշևիչ, ես արդեն գիտեմ այն ամենը, ինչ ինձ պետք էր իմանալ»։
«Պարոն, հավատացեք, որ ձեզ մոլորության մեջ են գցել բամբասանքները, և դուք իմ մասին անբարենպաստ կարծիք եք կազմել։ Մինչդեռ երթվում եմ, ես լավագույն մտադրություններ ունեմ»։
«Հավատացած եղեք, պան Մարուշևիչ, որ ես իմ կարծիքները բամբասանքների հիման վրա չեմ կազմում»։
Նա բազկաթորից վեր կացավ և շրջվեց, որը Մարուշևիչին հնարավորություն տվեց մի քիչ ուշքի գալու։ Երիտասարդը շտապով հրաժեշտ տվեց և արագ իջնելով սանդուղքով մտածում էր. «Սա լսված բան է, մի ողորմելի առևտրական ձևեր է բանեցնում իմ առջև. ազնիվ խոսք, մի պահ եղավ, քիչ էր մնում ձեռնափայտով նրան հասցնեի. անպատկառ մարդ է, ազնիվ խոսք»։ «Սա կարող է նույնիսկ մտածել, որ ես իրենից վախենում եմ, ճիշտ եմ ասում»։ «Աստված իմ, որքան դաժանորեն ես դու ինձ պատժում իմ թեթևամտության համար»։ «Ստոր վաշխարուները մոտս են ուղարկում դատական պրիստավին, մի քանի օրից պետք է վճարեմ պատվիս պարտքը, իսկ այս վաճառականը, այս սրիկա, կուզեի իմանալ, թե սրա նմանը իրեն ինչ է երևակայում, ինչ է մտածում իր մասին»։ «Միայն դա, ուրիշ ոչինչ»։ «Սակայն ազնիվ խոսք, այդ մարդը երևի մեկին մորթել էր, օրինավոր մարդն այդպիսի աչքեր չի ունենա»։ «Դե իհարկե, սա քիչ էր մնում սպաներ Քշեշովսկուն»։ «Օհան, պատկառան ասուն»։ Եվ նա համարձակվեց այդպես նայել ինձ։ «Ինձ էր այդպես նայում, աստված վկա»։ Այդուհանդերձ հաջորդ օրը նա կրկին եկավ Վոկուլսկու մոտ, բայց նրան տանը չգտավ ու մեկնեց խանութ, կարապանին կարգադրեց սպասել դրան մոտ։ Պան Իգնացին դիմավորեց նրան հյուրընկալ մի շարժումով, ասես նրա տրամադրության տակ էր դնում ամբողջ խանութը։ Սակայն ներքին մի բնաստ ծեր գործակատարին հուշեց, որ այս գնորդը հազիվ մի 5 ռուբլու բան առնի, ու դեռ մեկ էլ տեսար կարգադրեց գնումը ապարիկ գրանցել։ «Պան Վոկուլսկին որտեղ է»՝ հարցրեց Մարուշևիչը առանց գլխարկահանելու։
«Այս րոպեիս կգա»՝
պատասխանեց պան Իգնացին ցածր գլուխ տալով։ «Այս րոպեիս, դա ինչ կնշանակի»։
«Ամենաուժը մի քառորդ ժամից»։
«Ես կսպասեմ, կարգադրեցեք, որ կարապանին մի ռուբլի տան»,՝ ասաց երիտասարդը անփութորեն մեկնվելով աթոռին։ Սակայն ոտքերը սառեցին այն մտքից, որ ծեր գործակատարը կարող է նրա հանձնարարությունը չկատարել։ Ժեցկին կարապանին մի ռուբլի ուղարկեց, սակայն արդեն առանց գլուխ տալու։ Մի քանի րոպեից ներս մտավ Վոկուլսկին։ Վաճառականի ատելի կերպարանքը տեսնելով, Մարուշևիչը այնքան հակասական զգացումներ ունեցավ, որ ոչ միայն չգիտեր ինչ ասի, այլև կորցրել էր մտածելու կարողությունը։ Հիշում էր միայն, որ Վոկուլսկին իր հետ մտավ խանութի ներսում գտնվող առանձնասենյակը, որտեղ դրված էր անկիզելի պահարանը և որ Վոկուլսկու ուտեսքից իր մեջ առաջացած զգացումը ինքը մտքում անվանեց զզվանքախառն արհամարանք։ Հիշում էր նաև, որ իր այդ զգացումները աշխատում էր թաքցնել նրբին քաղաքավարությամբ, որը նույնիսկ իրեն թված, որ նման էր հաճոյակատարության։ «Ինչ եք կամենում»՝ հարցրեց Վոկուլսկին, երբ երկուսն էլ արդեն նստած էին, ըստ որում Մարուշևիչը գլխի չընկավ նույնիսկ, թե ինքը տարածության մեջ, հատկապես երբ գրավեց վերոհիշյալ դիրքը։ Համենայն դեպս նա սկսեց խոսել շարունակ կմկմալով. «Պարոն, ես ուզում էի ձեզ ապացույց տալ իմ բայրացակամության. Բարոնուհի Քշեշովսկայան, ինչպես ձեզ հայտնի է, մտադիր է գնելու Լենսկիների տունը. Այդպես ուրեմն, նրա ամուսինը, բարոնը, արգելք է դրել տիկնոջ կարողության որոշ մասի վրա, առանց որի այդ գնումը չի կարող կատարվել. Բայց այսօր բարոնը ժամանակավորապես նեղ վիճակի մեջ է ընկել. Նա նրան պակասում է 1000 ռուբլի. Նա կուզենար պարտք վերցնել, այլապես, ինչպես ինքներդ հասկանում եք, նա չի կարողանա շատ հաստատապես դեմ կանգնել կնոջ կամքին»։ Մարուշևիչը ճակատի քրտինքը սրբեց ու նկատեց, ինչպես Վոկուլսկին նորից զննող հայացքով նայում է իրեն։ «Ուրեմն, բարոնը դրա մի կարիք ունի»։ «Այո», շտապով պատասխանեց երիտասարդը։ 1000 ռուբլի ես չեմ տա, բայց 300-400 ռուբլի կտամ, սակայն բարոնի ստացականով»։ 400, մեքենաբար կրկնեց երիտասարդն ու հանկարծ ասեց գլխի ընկավ. «Մի ժամից կբերեմ բարոնի ստացականը. Դուք դեռ այստեղ կլինեք»։ «Կլինեմ»։ Մարուշևիչը գնաց և մի ժամից իսկապես վերադարձավ ստացականով, որի վրա դրված էր բարոն Քշեշովսկու ստորագրությունը։ Վոկուլսկին փաստաթուղթը կարդաց, դրեց դրամարկղի մեջ և Մարուշևիչին տվեց 400 ռուբլի։ «Բարոնը կաշխատի ամենակարճ ժամանա», մռթմռթում էր Մարուշևիչը։ «Շտապ չէ», պատասխանեց Վոկուլսկին։ «Կարծեմ բարոնն անառողջ չէ»։ «Այո, մի փոքր. Վաղը կամ մյուս օրը նա արդեն մեկնում է. Նա կվերադարձնի ամենակարճ»։ Վոկուլսկին սառնորեն նրան հրաժեշտ տվեց։ Երիտասարդը արագ դուրս եկավ խանութից, մոռացավ նույնիսկ ժեցկում վերադարձնել մի ռուբլին, որ վերցրել էր կարապանին տալու համար։ Սակայն փողոց դուրս գալով և շունչ առնելով, նա կրկին մտածելու կարողություն վերստացավ։